boyebola mna kati ya bo kolongono pe bomo itozali kokoba kolobela likambo letali cancer ya col ya uterus na docteur Mukana Arthur.
Mais oh, epesaka cancer, epesaka bakrete wana te, mais emonanaka epesaka signe moko boye te. Ça veut dire que soki moto aza nango okomona signe ata moko te, mais soki bake kosala prélèvement na kati ya col ou bien na kati ya vagin, mais bakoki kokuta virus wana ya orange. Maintenant, comment est-ce que le virus wana ememaka na cancer? Comme je vous ai dit, virus wana est très fréquent, la plupart des jeunes. Et surtout ceux qui vous ont un partenaire rebellé, un partenaire sexuel rebellé et tout ça, 80%, c'est très fréquent même, 80, 70, 80%. Mais heureusement, heureusement, virus WANAP et Kenarayango Moko, donc guérison, ils ont spontané. Donc, au coup même, au côté même aussi aux Oyango, au lieu de même pas que aux Oyango, et puis au salipé guérison spontanée. Mais malheureusement, malheureusement, il y a 10% ya batu oyo bako zwa virus wana, 10-15% ya batu wana, virus wana elokeme spontanément au bout de 2-3 ans, ekotikala, ebenga yango persistance. Donc, na 100% ya batu oyo bako zwa virus wana, 10 à 15%, virus wana ya oncogène, ya haut risque oncogène, et le tic à la licolo à col wana. Et qu'on va na wana ba ane, ba mboula na ba mboula, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15. C'est quoi? Ce qui virus wana est persisté, n'y wana, allez, ou yé, c'est quoi, ou ba ki sa la facteur moussou sou n'y ti, ou bota e belé, so ou bota 8, 10, 10 fois. Aux autres virus, on a été résisté à oncogène. Et puis, le facteur, niveau socio-économique, accès et tout ça. Mais il faut d'abord que le virus on a été résisté. Après, s'il y a un psychologue qui est un facteur, notamment pour le bota et 8, 7, 8, 10, ou bien infection à VIH, ou bien le facteur de souffrance de la pauvreté et tout ça, ou bien nous sommes en train allez, mais si le virus est provoqué, si le transfert. D'accord. Alors, le cancer est un peu plus grand, il est un peu plus grand à quelques millimètres. Ce qui est un stade où il est un peu plus grand localisé au col, ce qui est opéré, il est dirigé. Alors, pour revenir à votre question, le mécanisme où il y a un cancer, il y a col, il y a un et il y a une infection. Infection, on a ce qui est aux 80%, on a une guérison spontanée. Et si vous continuez à 20-10-15%, il y a un virus et qu'on persiste, alors, mais au PND, nous sommes bâtis par facteur, nous sommes au de l'OBA, mais on redéveloppe cancer.
Wana ezalaki docteur Mukana Arthur azali kolobela biso likambo litali cancer ya col ya uterus epai ya bana basi. Matondo mingi na bino banso bayi bozali kolanda biso ana kati ya bokolongono mpe bomoi tokoba kolanda ba emission ya VOA Lingala tokutani mokolo mwalobi. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.